าติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุที่เรานำมาสักการะบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งที่เราเคารพสักการะกันมานานแล้วเพื่อให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าใจว่าพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้กันอยู่นั้นเกิดขึ้นอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างแรกเริ่มเดิมทีนั้นมีหรือไม่แล้วเกิดมีขึ้นเพราะอะไรเราได้กราบได้ไหว้กันอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นในทางที่ไม่ตรงกับการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาคือไปเชื่อในสิ่งนั้นว่าจะช่วยตนให้พ้นภัยพ้นอันตรายในรูปต่างๆถือเป็นของขลังไปเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วก็เข้าไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อจะให้ช่วยตนในรูปต่างๆซึ่งการจะทำในรูปอย่างนั้นไม่ตรงกับความหมายทางพระพุทธศาสนาเพราะในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่มีเรื่องการอ้อนวอนขอร้องในรูปอย่างนั้นมีแต่เรื่องการศึกษาปฏิบัติเพื่อทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเป็นการช่วยตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมะไม่ใช่เอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยตนเพื่อให้ตนพ้นไปจากเรื่องอะไรๆต่างๆดังที่เราปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราไม่เข้าใจชัดในเรื่องวัตถุนี้จึงได้เข้าไปนับถือในรูปขลังรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาแม้ว่าการนับถือนั้นจะช่วยทำให้ตนสบายใจแต่เป็นความสบายใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นความสบายใจที่เด็ดขาดตายตัวไม่เหมือนกับเอาธรรมะมาใช้แก้ปัญหาแต่ว่าที่ได้กระทำกันอยู่ทั่วไปนั้นก็เพราะว่าไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามความเป็นจริงไม่มีใครพูดให้เราฟังว่าความจริงนั้นควรจะเป็นอย่างไรเราเชื่อและทำกันมาตามที่เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ รับมาตั้งแต่เป็นเด็กเช่นรับนับถือมาว่าพระพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ในรูปต่างๆเล่าถึงอภินิหารแปลกๆซึ่งคนโบราณเขามีความเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ถือตามกันมาในรูปอย่างนั้นไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อแท้แต่ไปถึงสิ่งที่เป็นวัตถุจนมีคำพูดกันขึ้นในสมัยนี้ว่าวัตถุมงคลวัตถุมงคลนั่นไม่มีในมงคล38ของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นวัตถุว่าเป็นมงคลมีแต่เรื่องการไม่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่เป็นอัปมงคลและมีเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมเท่านั้นที่ชื่อว่าเป็นมงคลไม่มีสิ่งวัตถุอันใดที่เป็นมงคลเลยตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นเราจะถือว่าใบไม้นั่นเป็นมงคลหญ้านี่เป็นมงคลหรือว่าอะไรๆที่เป็นมงคลตามที่เราเข้าใจกันอยู่นั้นมันเป็นมงคลภายนอกพระพุทธศาสนา ม่ใช่มงคลตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามงคลในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายว่าเหตุอันจะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตก็เหตุอันจะให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเรานั้นย่อมเป็นเหตุภายในไม่ใช่เหตุภายนอกเหตุภายในก็คือการปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าทางธรรมะให้ได้ใช้หลักธรรมะเป็นแนวทางชีวิตจะปฏิบัติอะไรก็เรียกว่าบัดปฏิบัติตรงตามแนวทางธรรมะนั่นแหละเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลสูงสุดตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาวัตถุที่เป็นมงคลนั้นหาเป็นมงคลที่แท้จริงไม่เป็นเรื่องหลอกตัวเราตอนนั้นเองคือหลอกให้หลงไปให้เพลินไปกับวัตถุนั้นชั่วครั้งชั่วคราวตราบเท่าที่เรายังมีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามที่เป็นจริงเราก็หลงไหลเรื่อยไปมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่คิดช่วยตัวเองในการปฏิบัติแต่ไปนึกว่าวัตถุเหล่านั้นจะช่วยตนให้พ้นภัยให้พ้นจากอันตรายด้วยประการต่างๆอันนี้คือความหลงผิดไม่ตรงกับคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและในสมัยนี้กำลังมีมากขึ้นแพร่หลายขึ้นในการที่จะจูงคนให้เข้าไปเอาวัตถุเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งยึดมั่นถือมั่นในวัตถุนั้นว่าจะช่วยตนให้พ้นภัยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการไม่ถูกต้องแต่ว่าทำกันอยู่มากเพราะอะไรเพราะเป็นทางเจริญแห่งลาภสักการะเป็นทางได้มาวัตถุอีกเหมือนกันวัตถุที่ได้มานั่นก็คือเงินนั่นเองเงินได้มาจากวัตถุก็เอาไปสร้างวัตถุต่อไปคนก็ติดในวัตถุต่อไปไม่ได้เข้าถึงธรรมะอันเป็นตัวการปฏิบัติซึ่งเป็นเนื้อแท้ของพระรัตนตรัยเราก็ติดอยู่แต่เพียงวัตถุในสมัยนี้ควรจะได้มีการแกะเอาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นออกไปเสียบ้างเพื่อจะได้เข้าถึงตัวธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติจึงได้พูดกับญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจในความหมายของสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์คือใช้เพียงเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้เราได้นึกถึงคุณธรรมต่อไปไม่ใช่เอาวัตถุนั้นเป็นสรณะอย่างแท้จริงให้ถือแต่เพียงว่าเป็นเครื่องสะกิดใจเตือนใจเท่านั้นเช่นพระพุทธรูปต่างๆที่เขาทำไหว้นั้นเราก็ถือแต่เพียงว่าเป็นวัตถุเตือนใจให้เราได้นึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วเราได้เอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราการเอาคุณงามความดีมาใส่ไว้ในใจนั่นแหละเรียกว่าเราสร้างพระพุทธขึ้นในใจสร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจสร้างพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นไว้ในใจของเราเมื่อเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นไว้ในใจของเราใจเราก็เป็นพระไปใจเราเป็นพระเราก็สบายไม่มีปัญหาเจอความทุกข์ความเดือดร้อนอันเกิดขึ้นจากความหลงผิดความเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆและเราจะไม่ถูกใครชักจูงไปในทางเสื่อมทางเสียหรือจะหลอกจะต้มเราด้วยเรื่องอะไรอะไรต่างๆได้เพราะเราไม่ได้สนใจในสิ่งเป็นวัตถุเหล่านั้นเราสนใจในแง่ของธรรมะเมื่อสนใจในแง่ของธรรมะวัตถุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีค่าอะไรมากเกินไปแต่เราถือว่าหลักธรรมคำสอนการปฏิบัติตามคำสอนนั่นแหละเป็นสิ่งมีคุณมีค่าอย่างสูงสุดสำหรับชีวิตของเราถ้าเราจะถือเป็นมงคลก็หมายความว่าหลักธรรมะ หรือข้อปฏิบัตินั่นแหละเป็นมงคลสำหรับตัวเราจะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญด้วยประการต่างๆไม่ใช่เพียงวัตถุนั่นอย่างเดียววัตถุนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบนิดหน่อยเป็นเครื่องเตือนจิตประจิตใจให้เราได้คำนึงถึงข้อปฏิบัติและเราจะได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นต่อไปเท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้เข้าใจไว้ถ้าเราเข้าใจในรูปอย่างนี้แล้วเราจะมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านก็ไม่เป็นไรและไม่ต้องหาว่าของเก่าแก่อย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่จำเป็นจะต้องหาว่าสมัยนั้นสมัยนี้หรือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลุกไปเสกให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราถือแต่เพียงว่าเป็นภาพเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระธรรมเท่านั้นเองว่าเป็นรูปที่เตือนใจได้ก็เป็นใช่ได้เพราะเป็นเรื่องสมมติขึ้นสมมติว่านี่เป็นรูปแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แทนองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแต่ว่าแทนพระคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าพระคุณนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบด้วยมือหรือว่าจะดูด้วยตาได้แต่เป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ด้วยใจเราจะเข้าถึงสิ่งนั้นด้วยจิตของเราวัตถุนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องกันลืมเท่านั้นเองเป็นเครื่องเตือนใจกันลืมให้เราได้เห็นด้วยตาแล้วเราจะได้นึกถึงไม่หลงไม่ลืมในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมีพระไหว้ประจำบ้านก็มีไหว้สักรูปหนึ่งก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและไม่ต้องไปเสียใจว่าฉันได้มาเป็นพระใหม่ไม่ใช่พระรุ่นเก่ารุ่นละนั้นรุ่นนี้ไปเห็นบ้านโน้นเขามีพระยุคสุโขทัยเชียงแสนทวาราวดีแล้วเราก็อยากจะมีกับเขามั่งจนเป็นทุกข์แบบร้อนบางทีก็ต้องซื้อหาด้วยราคาแพงแต่ก็ไม่ใช่ที่สร้างขึ้นในสมัยเก่าแท้เพราะว่าคนสมัยนี้เก่งในทางเรียนแบบเขาทำเรียนแบบของเก่าเหมือนของเก่าแล้วเอามาบอกเราว่านี่เก่าถ้าเราเป็นผู้นับถือพระพุทธรูปถูกแบบเราจะไม่สนใจในเรื่องความเก่าไม่สนใจในเรื่องความใหม่ของวัตถุนั้นถ้าเราสนใจแต่เพียงว่าเป็นวัตถุสำหรับเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระธรรมคำสอนเป็นวัตถุเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้สำนึกในความเป็นพุทธบริษัทแล้วจะได้ปฏิบัติตนตามคำสอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครเอาอะไรมาให้เราถ้าเขาบอกว่านี่ของเก่านะราคาสูงหน่อยเราก็บอกว่าฉันไม่สนใจเรื่องเก่าเรื่องใหม่ฉันสนใจแต่ว่าเป็นรูปนะหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเป็นรูปทรงตามรูปที่สมมุติกันแล้วกันก็ใช้ได้ไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่เรามีเท่านี้มันก็ไม่ลำบากยากเข็ญไม่ต้องขึ้นราคากันให้มากมายก่ายโกงในสมัยหนึ่งมีการตื่นพระมาชนิดหนึ่งขึ้นในเมืองไทยเขาเรียกว่าพระบัวเข็มพระบัวเข็มนี่ถ้าเมืองพม่าแล้วเอามาสักรถลอรี่ก็ได้คือมันมีมากเหลือเกินตามวัดเมืองพม่าวัดหนึ่งวัดหนึ่งมีพระบัวเข็มเป็นสิบเป็นร้อยทำไมจึงมีมากคือชาวบ้านมันแก้บนกันเขาแก้บนแล้วก็สร้างพระบัวเข็มกันพระที่มีรูปใบบัวปิดหัวแล้วข้างล่างก็มีเข็มเสียบไว้เป็นพระที่ทำด้วยวัตถุประเภทดอกไม้เกสรหรืออะไรอื่นที่เขาทำขึ้นหรือบางทีก็เป็นพระไม้ธรรมดาเช่นไม้สักบ้างไม้อะไรบ้างซึ่งเป็นไม้ที่แกะสลักง่ายมีมากมายตามวัดในประเทศพม่าไม่รู้ว่าใครมาโฆษณาว่าพระบัวเข็มนี่วิเศษนะต้องเอาไปไหว้ที่บ้านจะเจริญด้วยลาภด้วยสักการะด้วยอะไรต่างๆแล้ววิธีเอาไปไหว้ที่บ้านก็ต้องมีอ่างน้ำหรือว่าชามแก้ว เอาน้ำใส่ไว้แล้วก็มีฐานรองเอาพระบัวเข็มใส่ไว้ในน้ำให้มีฐานรองอย่างนั้นแล้วคอยเติมน้ำไหว้บ่อยๆกราบไหว้ทุกวันทุกวันแล้วจะร่ำรวยด้วยลาภสักการะคนแตกตื่นกันมากในสมัยนั้นคนที่อยู่ชายแดนเมืองไทยคืออำเภอแม่สายได้เอารถไปกว่างนู้นไปเที่ยวขอตามวัดต่างๆถวายปัจจัยแก่วัดบางเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นหีบๆเลยไม่ใช่เอามาเพียง 2-3 องค์เป็นลังๆอย่างนั้นเด็เอามาแล้วก็ส่งมาขายกรุงเทพองค์ละ 3,000 4,000 5,000 ราคามันสูงเลยเอามาไปแม่สายพบนายจ่าคนหนึ่งแกเป็นตำรวจแขวนสายสร้อยหนักสัก10สลึงเงินจะได้เส้นเกือบเท่านี้บอกแหมสายสร้อยเส้นใหญ่จริงหลวงพ่อบวกเข็มช่วยผมว่างั้นช่วยยังไงก็ผมไปรับมาเอามาขายได้เงินมากมายก่ายกองแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อต้องการบ้างไหมครับบวกเข็มบอกว่าคุณมีหลายองค์นะเลยพาขึ้นไปชั้นบนบ้านบอกว่าหลวงพ่อเลือกเอาตามชอบใจอย่าองค์ไหนก็ได้มีอยู่สองลังใหญ่ๆเราคำนวณดูแล้วว่ามีอยู่สัก1,000องค์ในลังเหล่านั้นยังขายไม่หมดและยังขายเรื่อยๆไปทำให้คนรวยขึ้นหลายคนเหมือนกันรวยด้วยพระบัวเข็มนี่เองความจริงนั้นธรรมดาในเมืองพม่าเรื่องธรรมดามีวางไว้เยอะๆเหมือนกับพระตะกั่วบ้านเราที่เขาทำขายโต๊ะชิงช้าเวลาญาติโยมแก้บนบอกว่าจะสร้างพระเท่าอายุ75สร้าง75องค์เอามาห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ตักข้าวใส่บาตรตักแกงใส่ก็ห่อนั่นใส่ลงไปด้วยพวกเรานึกว่าคงจะเป็นไข่ปลาก็เห็นห่อยาวๆแก้ออกมาก็เป็นหลวงพ่อไปแล้วก็ต้องเอาไปเที่ยววางไว้ตามรูไม้ข้างบนอย่างเงี้ยวางไว้เรื่อยๆไปมากมายไก่กองบัวเข็มในเมืองพม่าก็มากอย่างนั้นแต่ไม่รู้ใครเรียกว่าหัวแหลมเหมือนกันโฆษณาพระบัวเข็มขึ้นแล้วก็เขียนเป็นเรื่องเป็นราวลงในหนังสือพิมพ์บางกอกทายบ้างอะไรต่ออะไรบ้างซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทปลุกใจให้คนหลงกันอยู่มีอยู่ทุกวันทุกวันคนก็สนใจอยากได้บางคนบอกว่าเลขรถชิดสักคันก็ยังเอาเลยจะได้พระบัวเข็มไหมแล้วก็ว่าพอได้พระองค์นั้นแล้วจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างนั้นแหละนี่คือความเชื่อที่ผิดทางเป็นความหลงในวัตถุไม่ใช่มีความเชื่อในด้านธรรมะแต่ว่าไปติดอยู่ในวัตถุเท่านั้นเองว่าเป็นพระบัวเข็มแล้วก็วิเศษเลยต้องการจะเป็นการใหญ่ก็ทำให้คนรวยขึ้นหลายคนเหมือนกันก็รวยเงินบัวเข็มแต่ว่ารวยแล้วก็ไม่เท่าไรหมดอีกเหมือนกันเพราะไม่ประพฤติธรรมชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันชอบสนุกสนานผลที่สุดตั้งตัวไม่ได้คือว่ามีแต่พระข้างนอกไม่มีพระข้างในเลยตั้งตัวไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้พระเก่าๆเช่นว่าพระยุคสุโขทัยนี่คนก็ชอบเหมือนกันที่ชอบนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าพระพักท่านสวยยิ้มแย้มแจ่มใสดูแล้วมันก็สบายใจเช่นเราไปดูพระพุทธรูปพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกเนี่ยดูแล้วจิตใจมันสบายก็ดูเหมือนว่าท่านจะยิ้มกับเราอย่างนั้นคนก็เข้าไปกราบไปไหว้แต่ว่าไปไหว้ในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดไหว้เพื่อวิงวอนขอร้องถ้าไปดูที่โบสถ์หลวงพ่อพุทธจินราชมีหัวหมูให้ท่านฉันทุกวันแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ฉันอะไรเอาไปวางไว้จุดธูปจุดเทียนเส้นไหว้จุดลูกประทัดโป่งป่างหน้าวิหารไม่รู้ว่าเรื่องอะไรรีบต้องจุดลูกประทัดด้วยก็เสียงก้องอยู่ตลอดวันยิ่งวันใกล้ตรุษจีนแล้วยิ่งจุดกันเป็นการใหญ่เป็นการบูชาหลวงพ่อพระพุทธจินราชก็ได้เพียงเท่านั้นไปไหว้ไปกราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเป็นลูกหลวงพ่อมั่งหลานหลวงพ่อมั่งอะไรต่างๆแต่ว่าสังเกตดูลูกหลวงพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใกล้หลวงพ่อเท่าใดหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติให้มันใกล้หลวงพ่อพระพุทธเจ้าเท่าใดยังอยู่ห่าง แต่ว่ามีความเชื่อว่าครั้งว่าศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเองไม่ใช่เพียงครั้งแต่รูปหลวงพ่อนะหน้าไอ้เขาเรียกว่าบาประตูนะมีที่ทำเป็นรูปเหลี่ยมอย่างนี้เขาเรียกว่าอกไก่ของประตูนะคนยังไปประทับเอาอกไก่นั่นลงในแผ่นผ้าแล้วก็ยังขายแผ่นผ้านั่นด้วยบอกว่าแผ่นผ้าอกไก่บานประตูหลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์โฆษณาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพอโฆษณาให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนก็นิยมชมชอบเอาไปเป็นของใช้กันต่อไปคือคนนี่จูงง่ายในทางผิดผิดนี่จูงง่ายจูงในทางถูกนี่ต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะเข้าใจก็ต้องใช้เวลาแต่พอเข้าใจแล้วไปตรงไปเรียบร้อยแต่ในทางผิดนี่จูงไม่ยากจะเห็นง่ายๆมีงานผูกพัทธีมาแล้วก็คนอยากจะได้เชือกที่ผูกหินมรลูกหินที่เป็นหินพัทธีมาหวายโดยมากก็ทำกระหวายเอามาจากเป็นปลอกข้าวรัดทำเป็นปลอกจากไปเป็นปลอกแล้วก็เอาหินวางบนนั้นแล้วก็มีทำไพ่กระแสเวลาเนี่ยขวางก็เอามีดตัดให้มันหล่นลงไปหวายนั้นนะคนต้องการนักหนาอยากจะได้เอาไปไหว้เป็นเครื่องบูชาสักการะทางวัดเห็นว่าจะเป็นการได้เงินจากหวายก็เลยตัดเป็นท่อนสั้นๆ2 องคุลีหมอเป็นท่อนแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ใครต้องการกี่ท่อนนะท่อนละบาทท่อนละบาทแม้หวายไม่ใช่น้อยยาวเป็นกิโลไปเอามาไหว้สำหรับไว้คนดึงนี่หนูหินอยู่ตรงนี้ดึงหวายออกไปนู้นให้คนช่วยกันดึงให้หินมันหล่นลงในนั่นนะพอได้ตีข้องร่องเปล่าพอได้เรื่องก็ดึงกันไปดึงแล้วก็เอาหวายมาตัดเป็นท่อนท่อนท่อนท่อนขายหวายต่อไปในขณะคนมาซื้อหวายอยู่นั้นมีพระองค์หนึ่งแกนึกสนุกขึ้นมาแกบอกว่าลั่วไก่ที่เอามาทำลั่วโบสถ์นี่ก็วิเศษเหมือนกันเอาไปปักไว้ที่บ้านแล้วโจรจะไม่เข้าบ้านจะมีความสุขความสบายแค่เดียวเท่านั้นเองไม่ถึง10 นาทีลั่วไก่หายหมดเลยคนถอดเอาไปคนละอันคนละอันหมดเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละคือว่าปลุกในทางงูนี่มันง่ายปลุกในทางหลงนี่ก็ง่ายพอพูดขึ้นคำเดียวลั่วไก่อันตรธานหมดถอดตะกละอันลานเอาไปหมดเลยอย่างนี้เป็นตัวอย่างมีอยู่ทั่วไปในเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าว่าคนไม่เข้าใจไปยึดถือในวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมีฤทธิ์มีเดชอาจจะช่วยตนให้พ้นภัยอันตรายด้วยประการต่างๆอย่างนี้ก็มีอยู่มากในเมืองไทยของเราไม่มีใครที่จะช่วยจูงคนให้เดินในทางถูกหรือทำลายความเชื่อเหลวไหลที่มีอยู่ในจิตใจนั้นหายไปหายไปอันจะเป็นการสร้างเสริมความเห็นถูกการปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบให้เกิดขึ้นในจิตใจจึงได้หลงไหลมัวเมากันด้วยประการต่างๆดังที่เราเห็นเป็นอยู่กันในสมัยนี้นั่นเป็นพระองค์ใหญ่ๆที่เรานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ความศักดิ์สิทธิ์นี่มักจะเกิดจากอย่างนี้เลยคือของเก่าอายุมากมากแล้วก็มักจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าสร้างใหม่ๆไม่ค่อยจะศักดิ์สิทธิ์เท่าใดเขียนพระที่รอใหม่ๆเอาไปวางไว้คนก็ไม่ค่อยนับถือเท่าใดแต่ถ้าเป็นของเก่าหลวงพ่อเชียงแสนหลวงพ่อสุโขทัยหลวงพ่อทวาราวดีอะไรเงี้ยเก่าๆคนก็นับถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปกราบไปไหว้ยิงบอลขอร้องปรากฏอยู่ทั่วไปนี่เป็นการที่ทำที่ไม่ค่อยเข้าถึงธรรมะแต่ไปถึงวัตถุนั้นเอาวัตถุนั้นเป็นที่พึ่งจึงขอญาติโยมได้เปลี่ยนความคิดประเภทนี้เสียใหม่ให้เข้าในทางที่ชอบที่ควรคือให้เราถือแต่เพียงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเตือนจิตสติใจไม่ให้เราประพฤติชั่วให้เราได้อยู่ในศีลในธรรมแล้วจะได้มีความสุขความสุขที่แท้น่ะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะเกิดจากการขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดให้สว่างให้สงบนั่นเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้ไม่ใช่สุขเพราะได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ในบ้าน แล้วก็จะมีความสุขความสบายไม่ใช่อย่างนั้นนี่อย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาก็มีพระเล็กๆที่มีมากขึ้นในประเทศไทยเมืองอื่นไม่ค่อยมีประเทศอินเดียนี่ก็ไม่มีแต่ว่าชาวพุทธน้อยในอินเดียแต่ว่าเป็นชาวพุทธเก่าแก่ที่มีอยู่ในบังกลาเทศในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าบังกลาเทศนั่นเป็นชาวพุทธเก่ามีมาตั้งแต่โบราณสืบเชื่อสายกันลงมาโดยลำดับเขาก็นับถือไม่เหมือนบ้านเราคือไม่มีของขลังไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาดังที่เรามีกันอยู่ในบ้านเราประเทศลังกาก็เหมือนกันเอามาไปอยู่ลังกา 7-8 เดือนก็ศึกษาดูความเป็นไปของพุทธบริษัทเขาไม่ได้ถือพระพุทธรูปองค์ใดว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรแต่ว่าที่เขาไปไหว้กันอยู่มากเขาคือมันเป็นสถานที่นับเนื่องจากความเป็นมาของพุทธศาสนาเช่นว่ากรณิเกลันนิยะเจดีย์เขาเรียกว่าเป็นเจดีย์ใหญ่เขาถือว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นั่นคนก็ไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาไปสวดมนต์ไปภาวนาไปปฏิบัติกิจศาสนาที่นั่นกันมากเพราะถือว่าที่นั่นเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาแต่ความจริงนั่นไม่เคยมาเมืองลังกาประวัติพระพุทธเจ้าไม่ได้มาถึงอินเดียตอนใต้เพราะสมัยก่อนนี่เดินไม่ไหวมันไกลเหลือเกินแต่ว่าถ้าบอกว่าเดินไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องเดินท่านออกมาจะหาเรื่องให้มาให้ได้นะว่างั้นเถอะออกมาแต่ว่าเขาก็ไปไหว้อย่างนั้นไม่ได้ไหว้ในฐานะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่เหล่านั้นแม้จะเป็นข้าเก่าสลักลงในหินอายุมากตั้งพันกว่าปีกว่าก็ไม่ได้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรไปไหว้ธรรมดาผ่านมาผ่านไปก็ไปไหว้กราบสักการะบูชาแล้วก็ไม่มีพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระเครื่องเหมือนกันในบ้านเราในประเทศพม่านี่ก็ไม่มีพระแบบนี้แต่ว่าที่มีอยู่ในพม่าก็มีเขาเรียกว่าพระศิวลิกพระศิวลิกนี่เป็นพระมหาลักษณ์มักจะมีตามบ้านตามเรือนเหมือนกันนั่นก็เอียงไปในทางศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันว่าถ้ามีพระศิวลิกอยู่ในบ้านแล้วจะเจริญด้วยลาภสักการะก็เป็นเรื่องขอถือวัตถุเป็นมงคลไปไม่ได้ถือการปฏิบัติธรรมว่าจะร่ำรวยก็เพราะขยันทำมานรู้จักเก็บหอมรอมริบใช้จ่ายแต่พอสมควรอาชีพที่ถูกต้องไม่ขัดกับกฎหมายศีลธรรมไม่ได้คิดไปในรูปอย่างนั้นแต่คิดว่ามีพระศิวลิกอยู่กับบ้านก็จะเจริญด้วยลาภสักการะโดยเฉพาะร้านค้าขายมักจะมีรูปพระศิวลิกไว้กราบไหว้แต่ว่าคนค้าขายบางทีก็ไม่ประพฤติธรรมแล้วก็ฆ่าไปอย่างนั้นเองอันนี้มีบ้างแต่ว่าที่ว่ามีเป็นพระเครื่องปลุกเสกศักดิ์สิทธิ์ไม่มีในประเทศพม่ามามีมากอยู่ในประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็ไม่มากสมัยก่อนมากขึ้นในสมัยหลังสมัยที่ตื่นตัวกันมากในเรื่องพระเครื่องนี่ก็คือสงครามอินโดจีนในสมัยสงครามอินโดจีนเพราะสงครามอินโดจีนนี่เราต้องไปรบกับฝรั่งเศสทางพระตะบองเสียมราชแล้วก็มีสงครามต่อมาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องการปลุกปลอบใจทหารเลยทำผ้ายันแจกบ้างทำพระพุทธรูปแจกบ้างเหรียญยังไม่ค่อยมีในเวลานั้นมีแต่พระพุทธรูปทำแจกกันปลุกเสกกันแล้วก็มีเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อยันทำด้วยผ้าสีแดงเขียนตัวอักษรเขมรเต็มไปหมดเป็นรูปต่างๆลูกเสกด้วยอาจารย์วัดนั่นอาจารย์วัดนี้หลวงพ่อมีอยู่หลายองค์ในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพหรือในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วก็เลยเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกกันขายกันมีเพื่อนคนหนึ่งเวลานี้ตายไปแต่แล้วแกก็เลยเห็นว่าผ้ายันนี่ขายดีก็เลยจ้างเขาทำล็อกแล้วก็จ้างโรงพิมพ์เสร็จแล้วก็เย็บเป็นรูปเสื้อสำหรับให้ใส่เป็นเสื้อซักมีเพื่อนคนหนึ่งเวลานี้ตายไปเสร็จแล้วแกก็เลยเห็นว่าผ้ายันนี่ขายดีก็เลยจ้างเขาทำล็อก แล้วก็จ้างโรงพิมพ์พิมพ์เสร็จแล้วก็เย็บเป็นรูปเสื้อสำหรับให้ใส่เป็นเสื้อซักนะข้างหน้าก็มียันข้างหลังก็มียันบอกว่ายิงไม่ออกอะไรอย่างนั้นเทขายเอารวยเหมือนกันขายเอาเป็นไหนเป็นหมื่นตัวเดี๋ยวว่าพาไปขายเป็นล่ำเป็นสันเลยขึ้นลงกรุงเทพหลายเที่ยวแล้วก็เอาไปขายจนร่ำรวยได้สตังค์เยอะแล้วก็ศึกออกไปอยู่บ้านศึกออกไปอยู่บ้านก็วันหนึ่งไปนอนบ้านพี่ชายแล้วก็โจรมาปล้นบ้านพี่ชายแกเลยสู้กับโจรลืมใส่เสื้อไปเลยโจรแทงตายพอเขาบอกว่าคนนั่นตายแล้วอ้าวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อเอามาก็ถามมาทีว่าไม่ใส่เสื้อเขาเที่ยวขายเสื้อยันให้เพื่อนใส่อยู่เนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อหรือถึงได้ตายเขาบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรนี่นี่เรียกว่ามีของดีจะช่วยตัวไม่ได้เลยสู้กับโจรแกก็ร่างกระล่ำสันนะสู้กับโจรพัดเดียงกันเลยแต่ว่าโจรมันหลายคนแกมันสองคนพี่ชายแต่นั่นเองโจรสู้พ้นมากกว่าเลยมันฆ่าตายทั้งสองคนไม่ได้ใส่เสื้อทั้งสองคนเลยตายกันไปนี่มันเป็นอย่างนี้ทำไมนั่นเสื้อยันมีชื่อขายกันเกินไปหมดของหลวงพ่อทั้งหลายนี่เริ่มแล้วจะว่าเริ่มในสมัยสงครามอินโดจีนขั้นต่อมาก็เกิดสงครามญี่ปุ่นสงครามมหาเอเชียบูรพาคนก็ต้องการสิ่งปลอบใจก็เลยเกิดเครื่องรางกันเป็นการใหญ่มีมากมายขายกองที่นั่นที่นี่หนังสือพิมพ์ก็ประโคมเป็นข่าวว่าคนนั้นน่ะไปในแนวรบแล้วก็ไม่ตายไอ้ที่ตายนั่นไม่เอามาพูดความจริงตายเยอะแยะแต่ว่าไม่พูดจะเหลืออยู่สักคนแล้วก็วิเศษคนนั้นน่ะหรือไม่ตายแล้วไม่ตายเพราะอะไรเพราะมีผ้ายันของหลวงพ่อนั่นบ้างมีอะไรใส่ไว้ใต้หมวกแม้ยิงไม่เข้าไม่เข้าเพราะว่ามียันอยู่ใต้หมวกอะไรต่างๆนั่นนะก็เลยตื่นเต้นกันคนก็ขายกันพวกพ่อค้าในตลาดก็เลยร่ำรวยกันเพราะเรื่องนี้หลายคนเหมือนกันเพราะว่าขายกันเป็นล่ำเป็นสันมีมหาองค์หนึ่งแกก็ตายแล้วเหมือนกันแกรวยเพราะเรื่องนี้รวยเพราะลูกอมลูกตะกั่วเนี่ยเอามาทำเป็นลูกอมบอกว่าอมแล้วเดินไม่เหนื่อยมันชุ่มคอดีแน่นอนละลูกอมเนี่ยมันใส่เข้าไปในปากมันก็เย็นปากแล้วน้ำลายมันก็จะออกเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าให้พิเศษลูกอมจะให้น้ำลายชุ่มมันต้องทำด้วยมะขามเปียกผสมเกลือนิดหน่อยถ้าอมแล้วชุ่มคอดีเลยในลูกอมชนิดนี้แต่ว่าไอ้ลูกอมชนิดละลายแล้วมันหายไปมันไม่ถาวรเลยทำเป็นตะกั่วขายคนก็ซื้อกันแล้วลูกอมเนี่ยทำลูกอมขายลูกอมหลวงพ่อวัดนั้นหลวงพ่อวัดนี้ว่าไปงั้นหลวงพ่อไม่เคยรู้ว่าเขาทำกันยังไงนะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็อยู่วิทยุกองปราบสามยอดเนี่ยเขาทำพระขายเหมือนกันร่ำรวยเลยนั่งรถเก๋งรถอย่างดีเขาซื้อรถอย่างดีมาโอ้นี่นั่งรถสวยนี่หลวงพ่อช่วยวะฮะทำมาช่วยยังไงหลวงพ่อช่วยยังไงผมทำหลวงพ่อทำแล้วก็เขามีพุทธาพิเศษรับไหนก็เอาไปแอบกับเขาบ้างฮะไม่ต้องลงทุนนะไอ้ที่วัดเขาลงทุนนี่นิมนต์หลวงพ่อมาเจกนะลงทุนนะลงทุนต้องค่ารถค่าบุไรต่ออะไรถวายปัจจัยลงทุนเป็นแสนนะกว่าจะเสร็จสมพุทธาพิเศษนะเจ้าหนุ่มคนนี้มันฉลาดไม่ต้องลงทุนอย่างนั้นพอเขามีพุทธาพิเศษเอาถุงมาแอบกับเขาด้วยแล้วเพิ่มกำนาว่าได้ทำพุทธาพิเศษที่วัดนั่นวัดนี่นะด้วยพระอาจารย์ร้อยแปดมีชื่อตรงนั้นนะแม้คนส่งเงินมาทางวิทยาพลานะส่งทางวิทยุเขาก็โฆษณาทุกคืนนะขายดีขายเป็นถุงๆเลยขายดีมากจนร่ำรวยมีสตางค์กับเขาเยอะแยะนี่เขาเรียกว่าหาโอกาสไม่ใช่เศรษฐีสงครามเขาเรียกว่าเศรษฐีพระเครื่อง เป็นเศรษฐีแบบพระเครื่องเขาก็ร่ำรวยได้เหมือนกันคนก็เอาไปใช้กันก็เคยแพร่หลายขึ้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะพวกสิ่งเหล่านี้วัตถุมงคลเหล่านี้แพร่หลายมากกว้างขวางทั่วไปคนชอบมีชอบใช้กันมีอยู่มากมายทุกคนทุกแห่งสมัยก่อนนี้ทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่ลำปางลำพูนนี่คนไม่ค่อยสนใจ คนเมืองเหนือนี่สนใจในเรื่องวัตถุมงคลอย่างนี้น้อยพื้นฐานก็ดีเหมือนกันคือสนใจในธรรมะมากสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาสนใจในเรื่องอย่างนั้นถ้าองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็เลื่อมใสศรัทธาเพราะเขารู้ว่าอะไรดีอะไรถูกถ้าเครื่องอย่างนี้ไม่เคยก้าวหน้าเท่าใดว่ามาไปอยู่เชียงใหม่นี่จะสร้างพุทธสถานก็มีกรรมการหาทุนกันอันนี้มีกรรมการที่เป็นข้าราชการตำรวจบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาไปจากกรุงเทพเขาเห็นว่าทางกรุงเทพเนี่ยเขาทำพระเครื่องขายกันได้เงินมากมากก็มาเสนอว่าจะทำพระเครื่องขายอามาบอกว่าทำก็ทำได้แต่อย่ามาอามาก็ไปเกี่ยวข้องอามามันแอนตี้เรื่องนี้อยู่แล้วจะไปทำได้อย่างไรสอนไม่ให้คนนับถือสิ่งเหล่านี้ในรูปอย่างนั้นจะทำด้วยไม่ได้บอกว่าแต่ถ้าไม่ต้องหยุดพวกผมทำกันเองแล้วเขาก็เชิญก็เชิญเนี่ยเรียกว่าหลวงสุวิชาญบ้างพลโทประชาบุรณธนิตอะไรอะไรเนี่ยไอ้เชิญนิมนต์หลวงพ่อให้คุณเรื่องอาคูบุตรตายแล้วนะตอนนี้ยังอยู่บ้างไอ้ให้นิมนต์พระหลวงพ่อไปไปกันเยอะหลวงพ่อฮะเอามาก็แอบไปดูเขานิดหน่อยกลางคืนว่าเขาทำกันยังไงเอาปลุกเสกกันเอาพระมากองพระรอดทำพระรอดแล้วก็จำหน่ายจ่ายแจกปรากฏว่าจำหน่ายไม่ออกในสมัยนั้นเพราะว่าคนที่เป็นประธานในสมัยนั้นชื่อคุณเผ่าศรียานนท์เป็นประธานทำพระเครื่องเนี่ยคนไม่ค่อยเลื่อมใสนะไม่ค่อยเลื่อมใสคนที่เป็นประธานด้วยเลยขายไม่เคยออกยังเหลือกองเลยพระชุดนี้เหลือขายไม่ออกแล้วต่อมาก็มีการฉลอง 2,500 เพราะรัฐบาลทำพระเครื่อง 2,500 รายืนองเล็กๆขนาดนี้ญาติโยมเคยเห็นส่งไปเชียงใหม่นี่มากมายหลายหีบเลยหลายสิบหีบนะกองทั่วหัวฉลองกันอยู่7วันขายพระได้50องค์เท่านั้นเองนี่แสดงว่าคนไม่ค่อยนิยมชาวเชียงใหม่เขาเฉยๆเขาไม่ค่อยสนใจเขาสนใจในธรรมะมากกว่าเลยขายไม่ออกก็เลยส่งคืนมารัฐบาลก็มาเก็บไว้วัดสุทัศน์กองอยู่ในโบสถ์นะโบสถ์สุดเลยทีเดียวสุดเพราะหนักฮะนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ไหวแล้วโบสถ์อาตมาสุดแล้วเอาพระไปไหว้คือพระทำด้วยโลหะนี่กองมากๆสูงจะมากมายสูงตั้ง 3-4 เมตรนี่อยู่ในโบสถ์โบสถ์สุดแล้วฮะต้องจัดการทันทีนะเอาไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ต้องเอาไปตามอำเภอไหว้ตามอำเภออันนี้นายอำเภอก็ใครมาตีทะเบียนปืนต้องซื้อพระไปองค์หนึ่งมาเสียภาษีอากรเอาไว้องค์หนึ่งคนหนึ่งบางทีมีตั้ง10องค์ไปอำเภอ10ครั้งต้องหาได้10องค์แต่ว่าขายกันไปในรูปอย่างนั้นก็ได้เงินกันมายังไม่พระก็ยังไม่หมดยังเหลือเยอะแยะเอาต่อมาหาวิธีใหม่เรียกว่าให้ประชาชนทำพิธีบรรจุพระบรรจุในเจดีย์นครปฐมแต่ว่าพระจะบรรจุในต้องซื้อเหมือนกันเลยคล้ายๆกับเราไปซื้อดอกไม้ถวายพระนะใครจะบรรจุกี่องค์คนบางคนก็จะบรรจุ10องค์ขายไป10องค์คนนั้นเอาไปบรรจุแต่ทำอย่างนี้ก็ยังไม่หมดมันมากเหลือเกินยังมากมายต่อมาก็นึกว่าเองจะทำยังไงดีมอบให้สมาคมมูลนิธิภูมิพโลภิกขุที่อยู่วัดสระเกศให้ช่วยกันอีกภูมิพโลก็โฆษณาใหม่โฆษณาใหม่ทำพิธีใหม่ทำสนามหลวงเลยแล้วก็โฆษณาที่สนามหลวงจำหน่ายกันไปจำหน่ายกันมาก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยปลัดจะรอกันนะว่าเงินที่ได้เนี่ยเอาไปไหนทำหนังสือประท้วงไปสมเด็จพระสังฆราชว่าเงินเอาไปไหนมันไม่ใช่เรื่องสังฆราชท่านไม่รู้ว่ามันมูลนิธิเขารู้เรื่องกันเงินเอาไปสร้างนั้นและเรียกว่าขายคราวนี้เอาไปสร้างพุทธบุรีมณฑลที่ไอ้ศาลายาอะไรนั่นก็ยังไม่พอขายกันไปยังไม่หมดยังอยู่ยังไม่รู้ว่าจะขายเมื่อใดอีกไอ้เงี้ยไม่แพร่หลายแต่ว่าบางแห่งทำแล้วขายดิบขายดีเมื่อวานนี้ไปเผาศพที่วัดบรจัญญาวาสชาท่านคุยให้ฟังบอกอุ้ยสมภารวัดนี้เกณฑ์ชะตาดี ทำพระขายคล่องเลยทำพระแต่ไม่ใช่พระเครื่องพระบูชาเทียงแสนมั่งสุโขทัยมั่งอยุธยามั่งหล่อขายหมอขายดีขายเป็นแสนองค์เลยองค์ละเท่าไหร่องค์ละ300 บาทบ้าง500 บาทโอ้ซื้อวัดนี้หมดเลยถ้าขายได้มากอย่างนั้นเรือนไม้เก่าๆเลื่อนหมดสร้างเป็นตึกไปหมดเลยได้เงินมากกว่างั้นคนชอบเหมือนกันคนไปเอากันเยอะแยะอันนี้ขายคล่องบางแห่งเนี่ยมันอยู่ที่ความยอมชมชอบนะคนยอมนิยมนับถือก็ขายดีคนเคยถามอามาเหมือนกันว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ทำเหรียญขายมั่งบอกแม่เหรียญฉันต้องทำก็ขายไม่ออกมันมีใครเอาเพราะว่าเสกไม่เป็นไงไม่รู้ว่าจะเสกอย่างไรไม่ท่องเรื่องเหรียญยาวแล้วอย่าทำขายไม่ออกก็ต้องการให้มีเหรียญบ้างทำไม่ขายเอาขายก็ไม่ไหวแต่ว่าบางองค์ก็ทำขายออกที่ขายดีนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรการโฆษณาดีคนที่ทำนั่นแหละเขาโฆษณาเองก็ลองศึกษาดูเหมือนกันว่าที่วัดนี้เมื่อวานนี้ว่าทำยังไงทางวัดไม่ต้องลงทุนอะไรวัดเอาแต่เครดิตให้เขาเท่านั้นเองพระยี่ห้อให้เขานั่นเองแล้วบริษัทเขาจัดเสร็จเขาหล่อเสร็จเขามาให้แล้วก็เงินค่าเขาหล่อเท่าใดเขาหักไปเหลือนั้นเป็นกำไรของวัดวัดก็ไม่ได้เท่าใดสมมติว่าขาย300นี่วัดจะได้สัก50 บาทนอกนั้นก็ค่าทองเหลืองค่าบริการนู่นนี่อะไรต่ออะไรก็ว่าไปตามเรื่องพวกข้านี่ฉลาดหากินคือว่าเข้าไปกอบพระเหมือนกับแมวพึ่งพระอย่างนั้นเราไปก่อไหว้ก่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดนู่นวัดนี่ก็เข้าไปก่อไหว้แล้วก็ลงมือโฆษณาเองลงหนังสือพิมพ์เป็นข่าวโฆษณาพิมพ์เป็นใบปลิวแจกจ่ายไปกันแพร่หลายไปในที่ทั่วไปเหมือนทางปากใต้ที่เรียกว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยเขาเรียกว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคือว่าไอ้ทะเลตรงที่วัดประคุอยู่ด้านตะวันตกนี่มันจืดน้ำที่นั่นนะไม่น้ำมันไม่เค็มแล้วก็ที่นั่นกินได้ถ้าไม่มีน้ำจะกินได้น้ำทะเลสาบพัทลุงนี่กินได้เคยล่องเรือไปในทะเลสาบตักมากินได้มันกร่อยๆนิดหน่อยแต่ว่าพอกินได้หุงข้าวก็ได้แล้วก็โฆษณาว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดทะเลมันจืดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจืดก็ไปเหยียบก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่คนก็เชื่อหลวงพ่อทวดนี่เก่งเหยียบน้ำทะเลจืดได้ทำไมจึงได้มีหลวงพ่อทวดขึ้นคือวัดช่างให้นี่จำรุดรุดโทมมากเต็มทีแล้วก็มีพระองค์หนึ่งแกไปอยู่ก็แกขวัญไปแกขวัญว่ามีหลวงพ่อทวดนี่มาแสดงตัวอะไรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แกบอกไปอย่างนั้นแกขวัญไปว่าหลวงพ่อทวดมาแสดงตัวแสดงตัวแล้วบอกว่าให้บูรณะวัดนี้ให้เจริญงอกงามแกก็ในขวัญบอกว่าไม่มีเงินมีทองจะบูรณะไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยทำรูปฉันสิเอารูปฉันไปแล้วก็ชาวบ้านจะได้ซื้อไปเอาได้เงินได้ทองแกก็ถามว่าแล้วรูปทำยังไงแสดงตัวให้เห็นว่าให้ทำอย่างนั้นแล้วแกก็ทำขึ้นขั้นแรกนี่ทำไม่มากหรอกทำประมาณสัก200-300 องค์ทำด้วยว่านขึ้นไปบนภูเขาทรายขาวที่อยู่บนยอดภูเขาสรรพว่านยาทั้งหลายที่มีบนภูเขานั่นเก็บมาหมดเลยเอามาผึ่งแดดให้แห้งตำผงแล้วก็ทำเป็นรูปหลวงพ่อทวดเนี่ยพอทำแล้วก็จำหน่ายออกไปคนก็มาเอาไปจำเรื่องฮะแต่ว่ามีคนหนึ่งแกเป็นนักฉายหนังรีดเป็นเจ้าของโรงหนังด้วยเที่ยวฉายรีดด้วยฟังแกพูดแล้วต้องซื้อเนี่ยเพราะว่าแกพูดเหลือเกินอามานั่งฟังก็นึกชมชอบไปเหมือนกันละใหม่มันก็เข้าใจโฆษณาแกนั่งร้านกาแฟไหนนั่งตลาดไหนแกโฆษณาไปฉายหนังก็โฆษณาเรื่องหลวงพ่อทวดศักดิ์สิทธิ์ยังไงศักดิ์สิทธิ์นักหนาหมอก็แม่เอารูปหลวงพ่อทวดนี่ไปวางลงบนรางรถไฟรถไฟกำลังวิ่งมาหยุดคึกเลยหยุดคึกเลยเพราะว่าฤทธิ์หลวงพ่อทวดทำให้รถหยุดเลยพอรถหยุดแล้วพวกนั้นลงมาดูไม่เห็นมีอะไรเลยดูไปดูมาเจอรูปหลวงพ่อทวดก็โอ้อันนี้เองวะเลยยกเป็นพระกราบไหว้บูชารถติดฤทธิ์แล้ววิ่งไปได้ต่อไปโคตรนาอย่างนี้แล้วก็อะไรต่ออะไรเยอะแยะคนฟังแล้วก็เชื่อเลยเห็นว่าคนนิยมแล้ว
ก็ได้ต้องทำใหม่ทีนี้ทำมากทำเป็นพันๆเลยครั้งที่สองก็ยังไม่มากเท่าไหร่ครั้งที่สามที่สี่ทำใหญ่เลยหล่อทองเหลืองเลยทีนี้ทำเป็นรูปทองเหลืองทำเป็นเหรียญโฆษณาทั่วประเทศไทยเวลาทำพิธีเสร็จนี่คนไปกันมืดฟ้ามัวดินเลยไปกันใหญ่โตมากมายขายดีได้เงินเป็นล้านเวลาท่านสมภารทิ้นบนเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคาร3ล้านแล้วก็มีเงินอยู่ในห้องนะที่คนเอามาให้แล้วเสียติ้งๆๆๆไว้นะรอนับกันอยู่3วันพวกธนาคารไปนับธนบัตรนี่นับกันอยู่3วันทั้งหมดล้านกว่าเงินเหล่านั้นในตู้ในอะไรมากมายก่ายกองได้ประโยชน์นะแล้วก็เอามาสร้างวัตถุต่อไปเขาสร้างไปอย่างนั้นเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีคนไทยกี่คนอิสลามดังนั้นไอ้ก็สร้างไว้เดี๋ยวนี้คนก็ยังไปไหว้ไปหายยังไปซื้อวัตถุนี้นี่เรื่องแต่ความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดเพราะการพูดศาสนาไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วก็เกิดหลวงพ่อทวดขึ้นวัดอื่นเอาตามอีกมีหลวงพ่ออีกองค์เกิดขึ้นอีกที่ลำพญามีหลวงพ่อผมเขาเรียกว่าหลวงพ่อกลางอะไรคือว่าที่นั่นมันมีเนินดินอยู่แห่งคนก็ไปไหว้ไปบูชาอยู่มันเป็นป่าชาเก่าคนก็ไปไหว้ไหว้ท่านนี้ท่านเจ้าคุณที่อยู่วัดลำพญาแกก็มีหัวเหมือนกันแกขวัญอีกแล้วแกขวัญบอกว่าแม่หลวงพ่อนะมาบอกว่าแม่ข้านี่จมดินมาตั้งร้อยร้อยตั้งร้อยไปร้อยปีแล้วช่วยขุดข้าจนมาได้ทีนะเอาไปขุดตรงหน่อยเอ้ยไปบอกท่านทิมมาท่านทิมมาจ้างให้มาท่านทิมนะเขาลูกศิษย์หลวงพ่อทวดฉันกับหลวงพ่อทวดนี่มันพวกเดียวกันเอาท่านทิมมาก็เลยไปขุดที่เนินดินนั่นแหละขุดเนินดินก็ไปเจอกระดูกหม้อกระดูกคนโบราณก็เผาเสร็จแล้วก็ใส่หม้อฝังดินไว้ก็เจอหม้อกระดูกก็นึกว่าโอ้นี่แหละกระดูกหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อกลางอะแล้วก็ใต้หม้อนั้นมันมีดินสีดำๆคือเท่าฐานที่เขาเผาศพเนี่ยไม้ก่อนไม้ฟืนมันมากเผาเป็นที่เท่าเอาไปฝังไว้เลยกลัวเอาที่เท่านั้นทั้งหมดเอามาแล้วเอามาทำรูปพระหลวงพ่อนี่เองทำแล้วขายดีเหมือนกันคนก็ไปซื้อไปหากันได้เงินสร้างกุฏิสวยงามเรียบร้อยไปหลังหนึ่งแล้วยังสร้างศาลาอะไรสำเร็จด้วยหลวงพ่อกลางนี่อ่ะมันก็น่าดูอยู่เหมือนกันคนมันเชื่ออย่างนั้นเลยไปเอามาใช้กันมานับถือกันทั่วไปนี่ปักใต้มีหลายองค์แล้วก็ยังมีวัดอื่นอีกเกิดหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่มากมายหลวงพ่อบางองค์ก็แม้เข้าสิงสามเณรสามเณรเทศแต่ว่าเทศแล้วมีแต่เรื่องด่านะด่าคนนั่นด่าคนนี้แล้วพอเทศจะจบนี่ต้องกินน้ำตาลเมาขันใหญ่บอกว่าเพราะว่าหลวงพ่อองค์นั้นสมัยเมื่อยังมีชีวิตชอบน้ำตาลเมาเพราะงั้นพอเทศเนี่ยนะเอ้ยเอาน้ำตาลเมามากูกินสักขันมากูเหนื่อยจนทีเลยว่าอย่างนั้นเอาชาวบ้านเอาน้ำตาลเมามาถวายทีก็เป็นหลวงพ่อไปได้คนก็นับถือไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้เพื่อว่าฐานความเชื่อที่ผิดนั้นมีอยู่ในใจมานานเพราะงั้นใครจะจูงไปทางไหนได้ทางนั้นศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ไอ้นู่นก็ได้กลายเป็นเรื่องขังไปหมดในประเทศไทยเราเวลานี้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปหมดนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องแล้วเราไม่ได้สนใจในเรื่องความขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเช่นสำนักต่างๆเนี่ยทรงเจ้าเข้าผีสำนักนั่นสำนักนี่เราอย่าสนใจเลยอย่าไปไปแล้วยิ่งงูหนักก็ไปทุกวันจะไปตามสำนักนั้นทรงจูงไปในทางอะไรต่ออะไรแล้วถ้าสนใจมากๆจะเป็นลูกประสาทแต่เราว่าไปเชื่อเจ้ามากเข้านี่จะเป็นลูกประสาททำไมจะไม่เป็นก็ผีมันเข้าเลยเชื่อแต่ผีเนี่ยแต่นี่ไปเป็นลูกศิษย์ผีก็ผีเข้าเลยเป็นลูกประสาทไปเลยเพราะเชื่อผิดนั่นเองลูกหลานลูกเล็กเด็กน้อยของเราเนี่ยให้มันเชื่อถูกไว้อย่าให้ไปหลงไหลกับสิ่งเหลวไหลอย่างนั้นเราสอนธรรมะให้เขาเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้นสร้างฐานให้ถูกแล้วก็ต้นมันก็จะถูกดีถ้าเราสร้างฐานผิดเกิดปัญหามีเยอะคนที่เป็นโรคประสาทเพราะเรื่องความเชื่อเหลวไหลเช่นว่ามีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านวางไว้บนหิ้งนานๆหิ้งเก่าพอหิ้งเก่ามันก็เอียงไปอะไรไป พอเห็นที่เอียงแล้วกันถ้าเอียงแล้วมาครอบครัวเราจะแย่แล้วเลยกลัวเป็นโรคประสาทไปเลยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเหมือนกับเอาโรงพยาบาลประสาทไปไว้ในบ้านอย่างนั้นพ่อบ้านก็เป็นโรคประสาทแม่บ้านก็เป็นโรคประสาทแต่นี่คนที่ไม่เป็นบอกว่ามันทำไมมันไม่เป็นนะมันเชื่อจริงเหลวไหลทั้งบ้านเลยอะไรๆก็เลอะเทอะไปหมดไม่มีการธรรมะเลยเชื่อแต่เรื่องเหลวไหลไหว้แต่เรื่องเหลวไหลทั้งนั้นเลยเป็นโรคประสาทนี่อันตรายเหมือนกันความเชื่อผิดนี่ทำให้เป็นมูลฐานแห่งโรคไฟไข้เจ็บทางนั่นจิตใจได้ลองศึกษาเด็กพวกเป็นโรคประสาทมักจะมีความเชื่อเหลวไหลบางสิ่งบางอย่างอยู่ในจิตใจเชื่อผีมั่งเชื่อเทวดามั่งเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั่งแม้จะเชื่อพระก็เชื่อไปในเรื่องขลังในเรื่องศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอะไรไปต่างๆนานาและผลที่สุดก็โรคประสาทกินเพราะไม่มีปัญญาไม่ใช่สติรู้จักคุ้มครองจิตใจปัญหามันก็เกิดมากขึ้นนี่แหละก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่จึงอยากจะพูดให้ญาติโยมเข้าใจว่าอย่าไปเที่ยวหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะมีก็มีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่อย่าไปเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีฤทธิ์มีเดชจะทำให้เราเป็นอย่างนั้นจะทำให้เราเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อไปในรูปนั้นแล้วก็เรียกว่าเตรียมตัวไปปากคลองสารได้มันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเป็นกันเยอะนะเป็นกันบ่อยๆเด็กๆก็เป็นกันบ่อยๆมาเช้านี่ก็มาคนหนึ่งก็พูดมาอย่างนั้นเชื่ออะไรก็ไม่รู้แฝงซากแล้วก็อยู่กับเพื่อเชื่ออย่างนั้นไปกลายเป็นของขลังไปเลยเชื่อไปในรูปอย่างนั้นถ้าเราจะให้เด็กห้อยพระสักองค์หนึ่งก็สอนให้เขาเข้าใจว่านี่ที่ให้ห้อยพระไหว้นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรลูกนะเพื่อให้ได้นึกถึงพระบ่อยๆอย่าได้เป็นคนไม่ขี้เกียจไม่เหลวไหลไม่ประพฤติชั่วไม่ดื้อไม่ดุไม่ดันคนมีพระต้องเป็นคนอ่อนโยนต้องเชื่อฟังพ่อแม่ต้องเคารพครูบาอาจารย์ต้องขยันเรียนหนังสือเรียกว่าเป็นคนดีอย่าไปคิดว่านี่ของหลวงปู่นั่นนะมีไว้จะป้องกันภัยอันตรายเนี่ยสร้างฐานผิดในเด็กแล้วอันนี้เด็กมันก็เชื่อผิดไปโตขึ้นก็ผิดไปเรื่อยผิดเรื่อยไปจนกระทั่งแก่เฒ่าชราเลยเลอะเทอะไปเรื่อยไปความเชื่อเหลวไหลในบางครอบครัวเชื่ออย่างนั้นเชื่อหมอดูบ้างอะไรบ้างจะเป็นก็เรียกว่าเป็นลูกหมอดูขึ้นสมองก็มีเลยทำอะไรก็ต้องดูหมอก่อนดูหมอก่อนเลยไม่ต้องทำอะไรถ้าหมอบอกว่าให้หมูนี่เดือนนี้ตั้งเดือนดวงไม่ดีเลยนั่งหอก็หอกินอยู่นี่ไม่ต้องทำอะไรละดวงไม่ดีไม่ต้องทำอะไรละรอให้ดวงดีก่อนนั้นจะทำแล้วมันจะไปรอดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่ออย่างนั้นในเชื่อว่าดีอยู่ที่เราทำชั่วอยู่ที่เราทำดีอยู่ที่เราคิดชั่วอยู่ที่เราคิดอะไรอะไรเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เหมือนกับรถยนต์นะไม่ใช่ว่าพอมีเจิมแล้วมันจะไม่ตกคูอะไรเขาเจอไม่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจโยมเป็นรูปจุดจุดจุดเป็นหุ่นนะหุ่นพระพุทธรูปให้คนขับได้ดูว่านี่พระนะพระท่านอย่าว่าอย่าประมาทนะอย่าขึ้นอย่าฝืนกฎจราจรนะขับไม่เรียบร้อยนะอย่างนั้นแล้วมันก็ช่วยได้นะแต่ตอนนี้ว่าไม่ใช่ไหมพระหลวงพ่อนั่นเจิมแล้วปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวก็ลงไปนอนแช่น้ำกันนั่นเองเชื่อผิดนะมันก็เลือดร้อนเรามันต้องเชื่อให้ถูกทางให้ตรงตามหลักของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดจึงนำมาพูดกับญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจจะได้แก้ไขสิ่งเหล่านี้ยิ่งเราเกี่ยวข้องกับคนมากๆต้องพยายามจูงให้เข้าในทางถูกทางชอบชีวิตเด็กจะเรียบร้อยผู้ใหญ่ก็จะเรียบร้อยดังที่กล่าวมาก็พอสมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5 นาที